Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabić. Danas je nedelja, 23. maj, ovo su najvažnije vesti. Počeli lokalni izbori u Crnoj Gori, pobuna pritvorenika u novosadskom zatvoru. U Sarajevu pobjegao osuđeni za ratni zločin. 158 mrtvih u avionskoj nesreći u Indiji, avionom upravljao pilot bivši JAT-a. Fudbaleri Intera, prvaci Evrope. Danas oblačno, popodne pljuskovi, najviša temperatura od 17 do 23 stepena. Gost današnjeg pres kluba je Milan Knežević, vlasnik tekstilne fabrike Modus, koji pored ostalo govori kako bi država mogla da umanji efekte krize.
Kada bismo samo ubrali poreze koji pripadaju državi i proširili lepezu poreskih obaveznika, a poreze učinili efikasniji, država Srbija bi bukvalno za dve godine izašla iz krize.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U vestima Radija Slobodna Evropa počinjemo od crnogorskih izbora. Dakle, jutro s 8 sati počelo je glasanje na lokalnim izborima u dve trećine opštine u Crnoj Gori. Kakav je početak glasanja i gde se vodi glavna politička borba, pitamo ovog jutra moju koleginicu Slavicu Brajević.
Biralište se otvara na jutro s 8 sati i tako će ostati do 21 sat. Za ove izbore vlada veliko interesovanje, iako su u pitanju lokalni izbori, jer intenzitet i teme kampanje su potvrdile te opšte ocjene da je značaj ovih izbora daleko veći od tog pitanja ko će vršiti lokalnu vlast. Glavna politička borba vodi se u Podgorici, u kojoj živi gotovo trećina stanovnika Crne Gore. Tu je nosilac liste Đukanovićevog DPS-a, aktualni gradonačelnik Momir Mugoša, zbog čijeg se stila vladanja i manja članica vladajuće koalicije SDP odlučila na samostalan nastup. Osim toga, Đukanovićev DPS ovog puta za protivnika ima i udruženu gotovo kompletnu opoziciju koja je uspjela da se ujedini i pored velikih ideoloških razlika. I da kažemo još to da su ovo prvi izbori u Crnoj Gori koje ne prate međunarodni posmatrači i nevladine organizacije.
Hvala Slavice, sa novim informacijama čujemo se ponovo u 14 sati. Bila je to Slavica Bravić iz Podgorice.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U novosadskom zatvoru juče izbila pobuna pritvorenika nezadovoljnih tretmanom i drugim sudskim postupcima koji se vode protiv njih, saznaje agencija Beta. U upravi za izvršenje krivičnih sankcija rečeno je da u novosadskom zatvoru nije došlo do pobune, već do protesta pritvorenika koji su nezadovoljni drugim sudskim postupcima. Kako se saznaje, tokom pobune nije bilo povređenih. Novosadski zatvor projektovan je da primi 300 ljudi, a prema različitim izvorima u njemu trenutno ima oko 600 zatvorenika i pritvorenika. Dan pošto je apelacijono veće suda Bosne i Hercegovine Momiru Saviću smanjilo zatvorsku kaznu za ratne zločine sa 18 na 17 godina, on je pobjegao. Za njim je raspisana poternica. Savić je proglašen krivim jer je od aprila do septembra 1992. učestvovao u proterivanjima, maltretiranjima i ubistvima civila sa područja Višegrada i Rudog. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić potvrdio juče o Tini da će Srbija učestvovati konferenciji Zapadni Balkan Evropska unija koja bi trebalo da se održi u Sarajevu 2. juna.
Mislim da će dobra volja koju ćemo svi pokazati, ja se nadam, u Sarajevu biti jedan snažan signal prema Evropi da je region sazreo, da je i pored razlika koje u njemu postoje spreman da sarađuje i da svi zajedno idemo dalje.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković posjetit će početkom iduće nedjelje Sloveniju. Do posjete dolazi na poziv premijera Boruta Pahora. Kako se očekuje, dva premijera razmijenit će mišljenje o bilateralnoj saradnji i situaciji u regionu, kao i o približavanju Srbije Evropskoj uniji. Više od 10.000 antifašista iz Hrvatske i cijele bivše SFRJ okupilo se juče u Kumrovcu ispred rodne kuće Josipa Broza Tita na obilježavanju dana mladosti i radosti. Skup je obezbeđivala policija jer su se nedaleko od ovog skupa okupili hrvatski desničari. Inače, proteklo je bez incidenata i u običajnoj ikonografiji, dakle Titove slike, partizanske kape sa zvezdama, petokrakama i crvene marame.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Osam ljudi je preživjelo, a 158 poginulo kada je putnički avion indijske kompanije India Express, koji je letio iz Dubaija i juče izletao sa piste. Posle izletanja sa piste aerodroma u Mangaloru u državi Karmataka na jugu Indije, avion se zapalio i udario u obližnju šumu. Svi putnici su bili indijski državljani. Avionom je upravljao bivši pilot JAT-a Zlatko Glušica. U JAT-u je potvrđeno da je Glušica na spisku zaposlenih u ovoj kompaniji i da je u Indiji radio 3 godine sa još 20 JAT-ovih pilota. Za Radioteleviziju Srbije jedan od tih pilota, kapetan Velibor Slavuj, svedoči sljedeće.
Zlatko Glušica je kapetan i pilot koji je završio školu pilotsku akademiju JAT-a, bio je 3. klasa, znači počeo je da se bavi letenjem 1975. godine, letao je dugo vremena, nekih 20-nešto godina na avionu DC-9, kasnije je završio preobuku na Boeingu 737, 300 i 400.
Kapetan Velibor Slavoj.
Slobodna Evropa.org.
Fudbaleri italijanskog Intera postali su prvaci Evrope pošto su sinoć u finalu Lige šampiona u Madridu savladali nemačke Bayern sa 2:0. Oba gola je postigao argentinski internacionalac Diego Milito. Interu je to 3. titula prvaka Evrope u istoriji kluba, prethodne 2 osvojio je 64. i 65. godine.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
U narednih 20 minuta jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa možete da čujete našu redovnu vikend rubriku Pres klub. Uređuje i vodi Milica Lučić-Ravić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Milan Knežević, vlasnik Modusa. Modus je tekstilna industrija koja je poznata po tome što je vrlo konkurentna po cenama, kvalitetna, a što ima jako mali broj zaposlenih u administraciji, a najviše je u samoj proizvodnji. Vi kao jedan iskusan preduzetnik, privrednik, kako vi reagujete na ovu konstataciju da su špekulanti doveli do pada vrednosti dinara?
Red je bio da kada ministarka Dragutinović kaže da su špekulanti uzrokovali pad vrednosti dinara, da kaže i koji su to špekulanti. S tim što špekulacije na tržištu su normalan oblik rada i oni ne znače da su uvijek negativni. Poneko ovaj kriterij je pre svega na moralnoj razini, mada kad se bavite nečim što je nemilosrdno, a to je financijama, tržištem novca i kapitala, onda je tu dozvoljeno sve što je zakonom pretpostavljeno. Ovi ljudi nisu uradili ništa što je nezakonito.
Pa šta su uradili u stvari?
Pa oni, svako ima pravo da kupi euro jeftinije i da ga proda skuplje. To je roba kao što je bilo šta drugo roba, ali ono što je prouzrokovalo pad vrednosti dinara je činjenica da su dve grčke banke prodavale državne artije od vrednosti jer su iz nekih njima znanih razloga bežale.
Pa zbog njihove krize.
Jeste. I, pa dobro, nije njihova kriza ovdje, ali su oni htjeli da unovče te svoje artije preročnosti. Znači te artije država prodaje uglavnom na 18 mjeseci, ali je sad neko to nepredviđeno pustio ranije i taj udar, ta kupovina izazvala je pad dinara.
A jel vi mislite da će to biti kratkog roka ili će se to nastaviti?
Pa neće, ovaj udar će se verovatno stabilizovati, ali ono što je sasvim izvesno da će dinar i dalje da klizi, da je dinar prosto precenjen i da je godinama namjerno se držao precenjen dinar zbog uvoznog lobija, jer kod prekomjernog uvoza država ima izuzetno veliki interes. U 18 milijardi uvoza država odmah naplati prethodni PDV i naplati carinu, što iznosi negdje oko 45% procenata, a onda je stalo da se ta roba što pre proda, pa čak i na crnom tržištu, zbog čega sam ja ratovao s premijerom Cvetkovićem i govorio mu da je najveći interes države da je uvoz prekomjeran, jer on pre obezbeđuje prihode nego što to mi jadni privrednici uspevamo.
Jel se saglasio sa vama?
Pa ne mora se saglašavati sa mnom, ali se mora saglasiti sa činjenicama, jer činjenice su nemilosrdne i mi zaista znamo, bez obzira što staza krivuda, mi znamo kud ona vodi.
Jel možete da pretpostavite do koje granice će da ide euro?
Pa dobro, nije umjesno u ekonomiji gatati, pošto se mogu događati različite stvari koje mogu da utječu na kurs, ali po onome što mi privrednici nekom svojom intuicijom prepoznajemo, euro će ove godine ići najmanje po nama do 120 dinara i na toj cijeni plašim se da ni građani, a da ni pravna lica i preduzetnici neće moći da ispunjavaju svoje dugovne obaveze po osnovu kredita, od kojih je najveći broj indeksiran u odnosu na euro.
Možemo da dođemo u situaciju, po vašem mišljenju, u kojoj je sad Grčka?
Pa mi jesmo na tom putu. Na tom putu Grčka je otišla predaleko, do same ivice ambisa, ali mi smo na tom putu. Šta to znači? Jednostavno, da se ne prave neke sofisticirane hiperekonomske teorije. Kao u porodici. Porodica zarađuje 1000 evra, troši 3000 evra i ništa ne radi da pospješi svoje prihode. U jednom trenutku ta loša beskonačnost se sastane u jednom trenutku i vodi u tragediju. To što se u Grčkoj događa je posljedica njihove prekomjerne potrošnje i neuravnoteženosti budžetskih prihoda sa rashodima. To se nama kontinuirano događa i ukoliko podhitno ne preduzmemo da svi članovi te naše porodice privređuju i donose u nešto što se zove zajednički budžet, jer državni budžet je u stvari džeparac države. To je ono iz čega se finansiraju sve javne potrebe i mi ćemo doći također u tu situaciju.
Da, vi ste malo čas spomenuli taj veliki uvoz koji ide u korist državi zbog carina, zbog drugih prihoda, ali u suštini je ovdje problem očigledno i mali izvoz.
Pa mali je izvoz, sve zemlje koje su ušle u Evropsku uniju, imperativ je im je bio izvoz. Kad sam bio u Koreji u jednoj firmi pa sam vidio nekoliko kancelarija potpuno isti natpis i pitao sam svoje domaćine šta to znači. Kaže, ovo je otprilike parola izvezi ili umri. Dakle, oni su to digli na takav šekspirijanski nivo da je izvoz bukvalno sudbina života i naroda. Naš izvoz ne samo što je mali u tih 6 milijardi evra, nego struktura tog izvoza je katastrofalna. Najvećih 30 firmi koji su najveći neto izvoznici, oni su neto najveći uvoznici. Tako da u tom uvozu čak postoji ta skrivena potencija da on nije neto izvoz, nego u njemu učestvuje i značajan deo izvoza. Tako da ta frazeologija koju nam stalno političari ponavljaju kako mi trebamo da pređemo na izvoz, oni misle kao da je to poručiti negde pesmu, pa će vam neko sutra da otpeva ono što vi želite. Mnogo je kompleksnije pitanje da mi našu privredu koja je polumrtva, potpuno tehnološki zaostala, u Europi nekonkurentna, opterećena u domaćem tržištu izuzetno visokom javnom potrošnjom, nerestrukturiranom državom, najvećim zlom srpske privrede koje se zove crno tržište, ne siva ekonomija, jer siva ekonomija je kad je neko pravno registrovan, pa jedan deo samo radi u sivoj zoni, što je slučaj u Europi i u rasponu 10-15%. Ovdje je drugi fenomen, ovdje se radi o crnom tržištu ili ti prevedeno kriminalu, u kojem se preko 40% prometa roba i usluga odvija bez bilo kakvih fiskalnih opterećenja i pre 5 godina sam ministru Dinkiću rekao da se to zove loša beskonačnost. Kad negativni sadržaji konotiraju pozitivne, to se zove u logici loša beskonačnost i ta loša beskonačnost izvršit će industrijski genocid na srpskom industrijom. To se događa radikalno u posljednje 2 godine kada se otprilike godišnje gasi preko 20.000 preduzeća i otprilike 150.000 radnika svake godine ostaje bez posla.
Koliko država ima štete od toga, izraženo u novcu?
Ono što smo mi predočili premijeru Cvetkoviću je da je u zoni crnog tržišta i sive ekonomije otprilike preko 50%, oko 50% bruto društvenog proizvoda u prometu roba i usluga i da država godišnje samo po tom osnovu gubi 3 milijarde evra. Tome treba dodati i ogroman gubitak u javnim nabavkama, jer preko javnih nabavki također vrši se polugama korupcije najviša utaja i ona otprilike iznosi oko milijarda evra. I to je ono što smo rekli i ja što stalno pokušavam da potenciram u svim medijima, kada bismo samo ubrali poreze koji pripadaju državi i proširili lepezu poreskih obaveznika, a poreze učinili efikasnijim, država Srbija bi bukvalno za 2 godine izašla iz krize. Samo od crnog tržišta i sive ekonomije i javnih nabavki.
Jel vas čuju političari i državni funkcioneri?
Ja sam bio predsjednik grupe koju je premijer Cvetković imenovao da radimo zajedno na tom crnom tržištu. Mi smo uspjeli da identifikujemo 5 globalnih ulaza crnog tržišta i njega je dosta obradovala moja teza da se crno tržište za 3 mjeseca može prepoloviti, a da ne priđemo ni jednoj tezgi i da ne primimo socijalne ekscese sa ljudima na ulicama, nego da prosto zavrnemo slavinu. Međutim, naša država se uporno u kuhinji u kojoj curi sa slavine, ona Trulexom kupi sa poda umjesto da zatvori slavinu. Mi moramo zatvoriti slavinu.
A kako se zatvara slavina?
Pa slavina se zatvara tako što ćemo iskontrolisati kineske robe poslije postupka carinjenja kao što je uradila Hrvatska, jer se 90% tih roba proda na crno. To je najveći generator crnog tržišta u Srbiji i on iznosi oko 1 milijardu eura. 9000 komisionih prodaja koji su fenomeni, ne postoje nigdje u Europi, godišnje proda oko 800 miliona evra robe bez jednog jedinog izdatog fiskalnog računa. Treći vid ove proizvodnje su takozvane robne pijace, također fenomen neviđen u civilizovanom svijetu.
Kartona, jel tako?
Pa to su buvljaci. Recimo, samo pančevački buvljak godišnje utaji preko 200 miliona evra vrijednosti roba, a imate i sve ove druge takozvane zelene pijace koje su imale za namjenu da se bave plasmanom i prodajom voća i povrća ili poljoprivrednih proizvoda, danas su one sve pretvorene u prodavnice u kojim se prodaje čak i televizor. Tako da smo ušli u jednu zonu apsurda i država je prepoznala u tome svoj interes u ovom već velikom uvozu o kojem smo govorili, ali jednom drugom fenomenu po kojem je država praktično crno tržište i buvljake proglasila prečutno za svoj zvanični socijalni program. Jer ona na taj način zbrinjava od 600 do 800 hiljada ljudi za koje je usuprotno morala socijalnim programom da obezbedi normalan način zbrinjavanja u određenim socijalnim turbulencijama u kakvim smo sada mi.
Gost Pres kluba je Milan Knežević, vlasnik firme Modus.
Vi ste razgovarali sa ljudima iz vlade, sve oni to znaju što vi sad pričate za naš radio. Znači da im je vrlo stalo da neki ljudi baš ne ostanu ono bez kore hleba, je li tako?
Ne, nije to taj humani nivo.
Ne.
Pa ne možete tako što ćemo ostavljati bez hleba te na buvljaku, jer to više nisu jadni ljudi koji nemaju od čega da žive. Na buvljim pijacama, na svakoj tezgi. Sad neke tezge, najveći dio tih tezgi, ima veći profit od prodavnica u centru Beograda. Jer vi ste opterećeni svim troškovima i svim davanjima, a on nije nikakvi. I na svakoj pijaci na pančevačkom buljaku ima od 30 do 40 hiljada robe, vrednosti robe. To nema nikakve veze više sa nekim jadnim malim ljudima koji od toga preživljavaju. To je jako moćan kriminalni lobby koji godišnje obrće 10 milijardi evra. Možete li zamisliti kako je to onda grotlo korupcije i za carinu, i za inspekcije, i za porez? I to su mali kriminogeni kvartovi. Oko njih se razvija prodaja ovih magazina, iznajmljivanje, menjačnice, kupleraji, sve se oko tih buvljih pijaca organizuje i to je onako kao u marsijskom podzemlju, podele se moć, niko nikog ne dira, a to onda konotira ovaj deo nas koji legalno radimo i zato ćemo otpustili, prošle godine smo otpustili 150 hiljada ljudi, Privreda Srbije govorim, ove godine također 150 hiljada ljudi.
A koliko vi zapošljavate ljudi?
Ja zapošljavam 205 ljudi.
Od tih 205 koliko radi u administraciji i koliko u proizvodnji?
U administraciji radi 3. Ne računajući mene, ja vredim za petar.
Vi ste verovatno izuzetak u našoj privredi.
Pa jesam izuzetak i po mnogo tome, jer ja nikad nisam recimo digao ni jedan kredit, radim potencijalima sopstvenog kapitala, nikad nisam ništa kupio da unaprijed nisam platio koristeći benefite koje time dobijam i sveo sam otprilike posao na jednu veliku, po meni, mudrost koja deluje na prvi pogled jednostavno, a jako je duboka po značenju, da sam u poslu onoliki koliki realno jesam. Ne koliko bih htio da budem, ne nikoliko mi krediti omogućavaju, nego onoliko koliko moji poslovni potencijali to dozvoljavaju.
Dobro, ali sa tom skromnošću ste uspeli da recimo nabavite super moderne mašine koje garantuju...
Fabrika je najmodernija na Balkanu.
Kako sa tako malo, dakle, s tako niskim cenama i izvršavanjem svih obaveza?
Pa pošto sam ja studirao nauku koja se zove logika, koja je kraljica svih mišljenja, ja sam daleko više primjenjivao filozofska i logička iskustva u ekonomiji nego što je ekonomija. Ekonomija je malo zaskočena previše brojevima i ne nudi baš mnogo potencija onih koji mi možemo da sagledamo, koji daleko iz razloga dobacimo do posljedice. Tako da je moj obrazac da je manje više. Što znači da umjesto na jednoj majici zaradim 3 evra, ja sam na 3 majice zarađivao po evro, rukovodići se takozvani globalnim strukturalnim određenjem. Da radim u zemlji u kojoj je plata 300 evra, neprimljena 2 mjeseca i u kojoj je otprilike kompletan budžetska potrošnja, ja da i čenera nema više novaca da uvaži brendove. Tako da je to takozvana lička zarada u kojoj vi zarađujete na velikom broju komada izuzetno niskom cenom veliki novac.
To su nekada radili i Jevreji.
Radili su Jevreji, a danas radi cijeli istok. Znači, Kina je napravila imperiju koja je ovladala svijetom na velikim brojevima i to Pitagora kaže, veliki brojevi su nosioci velikih značenja i kad participiraju sa malim procentom.
Sada vas pitam nešto što se ne odnosi na vašu fabriku. Neke firme su potpuno propale, kupili su ih privatnici i svi smo očekivali da će to bolje da radi kada država nije vlasnik nego privatnik, međutim očigledno ništa nisu ti privatnici uspeli da urade i to su propali poslovi. Kako se to desilo nama?
Pa privatizacija je kod nas urađena po poštenom modelu i aukcija je vjerovatno najpošteniji oblik privatizacije preduzeća, međutim nije se rukovodilo drugim stvarima. Kada su privatizacije u pitanju, praktično mnogo je prljavog novca ušlo u kupovinu tih preduzeća i radi se već samim tim i sumnjivim ljudima koji nisu prethodno ispekli zanat biznisa. Biznis je jedan jako komplikovan zanat i morate imati određeni deo iskustva da biste upravljali nečim što se zove fabrika. Nije dovoljno nešto kupiti, kao kad vi kupite namirnice u kući, ali treba od tog napraviti ukusno jelo. Vi od kupovine fabrike tek vam predstoji ogroman napor da napravite profitabilan biznis. A najveći deo tih ljudi je kupovao firme sa iluzijom da će ih skupo prodati ili da će ih unovčiti kroz građevinsko zemljište ili u sprezi sa komunističkim direktorima unaprijed je računao da opljačka poslovne supstance tih preduzeća, pusti ih u stečajeve, a onda oni zarade koliko su zaradili, baš ih briga što su stotine hiljada radnika ostalo bez posla. Nažalost, država je to gledala iz svoje političke lože, ne uvažavajući uporna naše vapaje da će značajan deo srpske privrede nestati sa mape i epilog toga je da danas u realnom sektoru srpske privrede privreda u brutodruštvenom proizvodu utiče sa manje od 18%, što je najmanje u Europi i nedopustivo, jer nema ko da stvara novo stvorenu razmenjivu vrijednost. Mi ne proizvodimo, mi ne možemo izvoditi usluge, ne možemo izvoditi bankarsku uslugu ili frizerske usluge. Mi moramo napraviti proizvod koji ćemo prodati Europi i svijetu, ali u uslovima u kojim danas radimo mislim da smo svi na torpedovanom brodu i samo glumimo mornare koji sređuju kabine na njemu.
Da. Ja imam utisak da je najteže radnicima u takvim nekim firmama. Evo, najnovija vez koja se u štampi pojavila je da je jedna službenica koja je radila u penzionom fondu dobila 20.000 eura otpremninu i to je bio znak da će ona otići u penziju. Međutim, ona se zaposlila na drugom mjestu, isto tako u državnoj nekoj instituciji. Radnik kada odlazi, kada se gasi fabrika, kad treba da napusti, ako hoće, on dobije 100 ili 200 eura po godini staža. Kako tumačite to da je uvek neko ko radi u nekoj administraciji bolje prošao od onoga koji je celog života nosio neku proizvodnju na svojim leđima?
Pa mi smo napravili takvu državu u kojoj je isplativo bilo raditi samo u javnom sektoru i to sam uskoro negdje u novinama komentarisao da ćemo uskoro imati samo preduzeće budžet DOO koji će biti atraktivno za zapošljavanje, jer oni razumevaju sa svoje paraonske distance da za njih mora biti. Znači, za one korisnike budžeta mora biti, pri tome ti korisnici budžeta u istom rangu zvanja, recimo srednje škole, imaju 3 puta veću platu od mojih radnika koji im zarađuju njima platu. Ovdje je napravljena jedna pogubna varijanta koja je posljedica pre svega političkih opredeljenja, jer vlada podsjeća na jedno akcionarsko društvo političkih stranaka koje su počele svakodnevno da traže svoje dividende i zarade, i tako heterogena politička vlada stalno zapošljava nove ljude za budžet, a stalno iznova praktično zahvata od privrede. I evo sad je privreda došla u situaciju da više ništa ne može da podnese, a ti ljudi na budžetu podrazumijeva se da imaju. Primjer koji ste naveli juče iz novina nije za nas nov. Mi znamo hiljade mnogo rigidnijih i gorih problema. Recimo, gori je problem kad izgubite na javnim nabavkama i svi kažu da gubimo milijardu evra. I niko neće da izvrši centralizaciju javnih nabavki. Mi smo premijeru Cvetkoviću predlagali da recimo u tekstilu, koje se u javnim nabavkama, na javne nabavke otpada preko milijarda evra. Mi smo tvrdili da sa 5 ljudi u fazi raspisivanja tendera možemo da da iskontrolišemo javne nabavke. Međutim, moramo shvatiti drugu stvar. Po našim političkim poslenicima nije stalo da se mnogi od tih stvari iskontrolišu, jer oni to da hoće, država predstavlja globalnu moć i može sve što ima namjeru da uradi.
Očigledno izostaje,
ne postoji politička volja, a postoji jak interes, ne samo stranački nego i lični, i zato je to teško da mi izvršimo restrukturiranje države, da smanjimo broj zaposlenih u državnoj administraciji. Reći ću vam, u jedinici proizvoda koji ja proizvedem, javna potrošnja najviše participira procentualno u Europi, u Srbiji. Jer vi imate mali bruto društveni proizvod, a ogromnu administraciju koja se umnožava kao ameve prostom diobom i svakodnevno svako zapošljava svoje rođake, simpatije, stranačke jurišnike, kroz zapošljavanje na budžet im se zahvaljuju za ono što su strankama uradili, tako da je to jedna loša beskonačnost, plašim se, u kojoj ukoliko rigidne reforme ne provedemo, nećemo nigdje mrdnuti. I evo, zavetovali su se da će smanjiti javnu potrošnju i zavetovali su se da će smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru, i ništa se od toga nije dogodilo, i nemamo mi unutarnje ni snage, ni sabornosti, ni potrebe da to riješimo. Čini mi se, jedan od filozofa Nietzsche je govorio da anarhija ljubi i potrebuje red. Mi, čini se, da smo izgubili potenciju da ovo skoro haotično stanje počnemo sređivati, a to stanje mogu sređivati samo institucije.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Milan Knežević, vlasnik firme koja se zove Modus.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji je objavljen u 14 sati, razgovaralo se o korupciji u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Dve zemlje koje su od svih država bivše Jugoslavije najslabije plasirane na listi Transparency International, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije. Sagovornici su Verica Barać, predsjednica Savjeta Srbije za borbu protiv korupcije, i Emir Đikić, predsjednik odbora direktora Transparency International Bosne i Hercegovine. Na pitanje kako se pravosuđe odnosi prema korupciji političara i tajkuna, Emir Đikić i Verica Barać kažu:
postoji ogroman nivo autocenzure i kod sudija i kod tužilaca, međutim počinje da se procesuira sve veći i veći broj slučajeva protiv visokih političkih zvaničnika. Većina tih slučajeva pada na sudovima.
U Srbiji nijedan političar, nijedan tajkun nikada nije optužen.
Most radi Slobodna Evropa u 14 sati, a mi još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Počeli lokalni izbori u Crnoj Gori. Pobune pritvorenika u novosadskom zatvoru. U Sarajevu pobjegao osuđeni za ratni zločin. 158 mrtvih u avionskoj nesreći u Indiji. Avionom upravljao bivši pilot jata. Fudbaleri Intera prvaci Evrope. Danas oblačno, popodne pljuskovi. Najviša temperatura od 17 do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.